Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Julai 23, siku ya Ijumaa, mwaka ni wa 2021.
Na mimi ni Idi Ligongo. Unasikiliza VOA Express kupitia radio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tutakuletea ripoti kuhusu sakata la kushukuliwa kwa Freeman Boy, mwenyekiti wa Chadema huko Tanzania, na leo ni siku rasmi ya ufunguzi wa michezo ya Olympic huko Japan.
Yani, Idi Ligongo, ni kwamba wana michezo wote wanaelekeza macho na masikio huko Tokyo. Lakini tuanze na ripoti inayohusu kushikiliwa kwa mwenyekiti wa chama cha Chadema huko Tanzania, Freeman Mbowe. Inaendelea kukuza mjadala kuhusu kiini cha kushikiliwa kwake, hasa baada ya polisi huko Tanzania kueleza anashikiliwa kwa shutuma za ugaidi na kupanga mauaji ya viongozi wa serikali. Leo hii viongozi wa ACT Wazalendo, Zito Kabwe na NCC Ara Mageuzi James Mbatia, wamelitaka jeshi la polisi nchini humo kuachia viongozi wao bila masharti. Wameeleza kuwa jambo hilo halikubaliki. Huyu hapa ni James Mbatia.
Yani, hili jambo linazidi kuturudisha nyuma hata kiuchumi, kwa sababu kinachohitajika sasa ni kuleta tatizo lolote linalosababishwa kisiasa na bii lipate majawabu ya kisiasa. Tumepata uhuru wa nchi yetu hii kwa meza ya mazungumzo, dialogue. Hatukuwahi kupata uhuru wa nchi kwa kumwaga damu, na ingekuwa ni fundisho tosha tu tujifunze wenzetu katika Afrika, bara la Afrika, kila mahali ni migogoro. Leo hii kwa mfano Tanzania tuko kwenye hili janga linalosababishwa na virusi vya corona uviko 19, ambayo hali ya Tanzania ni tete sana. Tunaona hospitalini wanavyotoa matamko yao na hali ilivyo, watu wanavyokufa, hali sio nzuri. Sasa ukiingiza janga juu ya janga, na ndio maana tulisema ukuaji wa uchumi unategemea sana demokrasia. Demokrasia ni nyenzo kuu ya uchumi wa mali popote. Kwa hiyo kujenga ni kugumu sana. Mama serikali ya awamu ya sita, ndugu Samia Suluhu Hassan, amejenga kwa zaidi ya siku 100, lakini inabomoka kwa siku moja. Unaona, hili tukio lilofanyika la ndugu Mbowe, dunia yote imepaza sauti. Angalia vyombo vya magharibi huko Marekani, huko kote, huko Sweden nimeona kwa magazeti yao, maeneo ya Uingereza, wapi, kila mahali, vyombo vya habari CNN, BBC, Voice of America, Al Jazeera, wanazungumzia jambo hili la ukiukwaji wa sheria, ukiukwaji wa utawala bora, ukiukwaji wa demokrasia. Sasa tufanye nini wakati tuna majanga juu ya majanga mengine? Nini tunahitaji? Tupate majawabu ya kisiasa, na ndio maana tumetoa tamko leo kwamba ACT Wazalendo na NCC Mageuzi tunaitisha kwa dharura meza ya mazungumzo na viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, la sivyo nchi hasi tunazidi kurudi nyuma, tuende mbele. Tanzania hii ikifarakana, ikiharibika, tunaharibikiwa sisi sote.
Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Huko mashariki mwa Kongo ni kwamba maofisa 9 wa jeshi la Kongo FARDC wamekamatwa na kukabidhiwa kwa mahakama ya kijeshi kwa shutuma za wizi wa pesa za operesheni za kijeshi dhidi ya waasi mkoa wa Ituri. Wakati huo huo, mahakama ya kijeshi imewahukumu wapiganaji wa kundi la Kodeko kwa vifungo mbalimbali katika mikoa ya Ituri. Huyu hapa ni Austeri Malivika, mwandishi wa VOA kutoka Goma.
Miongoni mwa makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ni makamanda 6 waliokuwa katika operations za kijeshi dhidi ya waasi mkoa wa Ituri, ambako kuna makundi mengi ya waasi ikiwemo kundi la Kodeko na waasi wa ADF, ambao kwa sasa waua watu pamoja na kuchoma vijiji kutoka tarafa mbalimbali. Maespekta wa kijeshi wakisema kuwa maofisa hao wanashutumiwa katika utumiaji mbaya na wizi wa pesa za jeshi, pesa ambazo zilitumwa katika eneo hilo na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yake Felix Tshisekedi kuwasaka waasi mbalimbali kwa kuhudumisha amani. Kwa bahati mbaya, pesa hizo zikatumiwa vibaya. Jamari Ezadri ni kiongozi makamu wa mashirika kiraia pa Ituri.
Sisi shirika la raia tunafurahi sana, lakini ya muhimu tunaomba mahakama ya kijeshi na shirika za usalama waendelee kwa watu wengine wanafanya unyanyasaji ndani ya watu, wakamatwe pia wahukumiwe vikali.
Wananchi mkoa wa Ituri wakipongeza hatua hiyo ya viongozi wa jeshi kuwakamata maofisa wanaoiba pesa za serikali, na kuomba majenerali wa ngazi za juu watakaokutwa katika wizi huu wa pesa za jeshi kukamatwa na kuwekwa mbele ya mahakama ili wafahamu kwa nini walikuwa wakicheza na pesa za serikali, na hii inaweza kuboresha hali ya maisha ya wanajeshi na kumaliza tatizo la ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo. Ituri ambako vile vile mahakama ya kijeshi imewahukumu watu zaidi ya 20 kutoka kundi la Kodeko ambao wanashutumiwa kuendesha mauaji pamoja na uporaji na vile uhalifu katika mkoa wa Ituri. Wananchi wakiwa na hisia tofauti.
Kwa mimi ninafurahi kwa sababu government yetu sasa imechukua mambo kwa mikono yake mawili na ameanza kuweka mikono kwa ajili ya wahasi hawa ambao wanaendelea kuangamiza raia, na raia nakosa amani kwa kufuatana na matendo ambao wanaifanya kwa ajili ya raia. Mimi ninafurahia kwa hiyo.
No, Kodeko ikaisha tutakuwa mzuri vile juu Kodeko sasa iko natusumbua munjia ya barrier nani Mungwalu, ile Mungwalu natusaidia hapa kwa vile sana. Na njo serikali kifamu ayote imalize tu ile nani Kodeko mwile njia aksa, ile itakuwa mzuri sana na hapa kuvile itakuwa mzuri sana.
Ituri pamoja na Beni ikishuhudia wasi wa ADF ambao ni mchanganyiko wa watu kutoka mataifa mbalimbali. Usere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani, Dr. Rochelle Walensky, alisema jana kwamba aina mpya ya virusi vya corona vya Delta ambavyo vinasababisha COVID-19 ni mojawapo ya virusi tunavyojua vinaambukiza kwenye mfumo wa kupumua ambavyo nimeshuhudia katika kazi yangu ya miaka 20. Maafisa wa Washington jana waliwasihi watu kupata chanjo ya COVID ili kujilinda wenyewe kutokana na aina mpya ya virusi pamoja na kuzuia kuenea kwa maambukizi. Wakati wa China haina furaha kwamba shirika la afya duniani WHO inataka kuendelea kuchunguza iwapo virusi vya corona vilikimbia kutoka maabara huko Wuhan na kupelekea janga la COVID-19 dunia nzima. Naibu waziri wa tume ya taifa ya afya nchini China, Zeng Yixin, alisema jana kwamba pendekezo la WHO la kufungua tena uchunguzi wake juu ya uvujaji wa maabara ya China kama chanzo cha mlipuko wa ulimwengu lilikosa kuheshimu busara na mtazamo kuelekea sayansi. Alisema China haiwezi kukubali mpango kama huo. Wanachama wa ujumbe wa juu wa Iraq wanatarajia kufikia makubaliano leo Ijumaa na utawala wa Biden kumaliza operesheni za mapigano nchini Iraq, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo aliambia VOA hapo jana. Katika mahojiano maalum na VOA idhaa ya Kikurdi, waziri wa mambo ya nje wa Iraq Fuad Hussein alizungumzia mazingira yaliyopendekezwa ya ushirikiano kati ya nchi yake na vikosi vya Marekani mara makubaliano yatakapofikiwa, hususan katika mapambano dhidi ya kundi la Islamic State. Kwa maoni yangu, tutafikia makubaliano hayo Ijumaa na kisha itatangazwa kuwa wanajeshi wa Marekani hawatabaki Iraq, lakini ni namna gani watakavyoondoka inahusiana na ratiba iliyopendekezwa na pande zote mbili pamoja na masuala ya kiufundi na mengine yanayohusiana na usalama wa vikosi, Hussein aliambia VOA. Mamlaka katika mji wenye utawala wa kiasi wa Melilla huko Uhispania ilisema jana kwamba wanaume 238 wa Kiafrika wameingia kwenye eneo la kaskazini mwa Uhispania baada ya kupanda juu ya uzio unaotenganisha eneo hilo na Morocco. Wahamiaji wa kusini mwa jangwa la Sahara wanaokimbia umasikini au ghasia. Mara kwa mara wanajaribu kwa nguvu kuingia kwenye mpaka wenye urefu wa zaidi ya kilomita 12 huko Melilla na katika eneo jingine la Hispania katika pwani ya kaskazini mwa Afrika, Ceuta, kama hatua moja ya kufika bara la Ulaya. Wahamiaji mara nyingi hujaribu kuvuka wakiwa katika makundi makubwa ili kuwashangaza polisi kutoka pande zote za uzio. Katika jaribio moja kubwa kwenye miezi ya karibuni, zaidi ya wanaume 300 kusini mwa jangwa la Sahara walijaribu kuvuka mpaka alfajiri ya Alhamis, kulingana na taarifa kutoka ujumbe wa serikali ya Hispania huko Melilla, mji wenye wakazi 84,000.
Express, matangazo ya kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Naam, mashabiki wa michezo duniani wameelekeza macho na masikio huko Tokyo, Japan, ambapo leo ni siku ya ufunguzi rasmi katika michezo ya Olympic baada ya kucheleweshwa michezo hiyo kwa mwaka mzima kwa sababu ya janga la COVID-19. Inaelezwa kwamba zaidi ya wanariadha 11,000 kutoka mataifa 206 walihudhuria sherehe ya ufunguzi ambayo ilikuwa na kauli mbiu tumeunganishwa na hisia kwenye uwanja wa Olympic, ambapo Mfalme Naruhito alifungua rasmi michezo ya Olympic. Tunajiunga na Sande Shomari kutupasha zaidi.
Na moja kwa moja basi huko Tokyo mambo ni mazuri kwa kweli. Ufunguzi rasmi hii leo, nchi mbalimbali zinapita na bendera zao wakishuhudia kuanza kwa michuano rasmi ya Olympic, ambapo sehemu kubwa ya uwanja ilikuwa ni tupu bila watazamaji kuruhusiwa zaidi ya waandishi wa habari. Wakati wote wa sherehe hizi za ufunguzi na kupitia michezo hii, tutaona jinsi ambavyo dunia imekuja pamoja kabla ya tishio la ulimwengu, wakati ukitambua, kupongeza na kuonyesha shukrani za dhati kwa msaada juhudi kubwa za wale waliofanikisha Tokyo 2020. Waandaji walizungumza hayo. Mchezaji Sue Bird, mshindi wa medali ya dhahabu ya mpira wa kikapu ya wanawake wa Marekani, ambaye ni mara nne sasa, hakuwa na maneno wakati alipoulizwa ni shauri gani alikuwa nao kwa wachezaji wenzake chipukizi ambao wanapata kile alichokiita fursa ya kipekee kabisa kushiriki michezo ya Olympic. Baada ya kushiriki michuano yake ya tano ya Olympic, na akasema michezo hii inayochezwa na vizuizi vya COVID huku ukiwa hakuna watazamaji itakuwa ni ya kipekee kabisa. Naye mke wa rais wa Marekani Jill Biden hakuwa nyuma, alikuwa hapo kwenye michuano hii na ufunguzi Tokyo. Alikutana kwa njia ya mtandao mjini Tokyo na wanariadha wa Olympic wa Marekani, pamoja na mchezaji wa mpira wa kikapu Sue Bird, mchezaji wa baseball Eddie Alvarez, washika bendera wawili wa Marekani katika sherehe za ufunguzi wa Olympic, akiwepo mwogeleaji Alison Schmidt. Biden alimshukuru Schmidt kwa kazi yake ya kukuza uelewa wa akili, afya ya akili. Halikadhalika, wanasiasa wa Afrika hawakuwa nyuma, wakituma salamu zao za kuwatakia wachezaji mafanikio mema wanariadha huko Japan. Waziri wa michezo wa Kenya ameweka picha za Olympic na nchi hiyo wakiwa na sare zao za michezo. Hali kadhalika, rais wa Burkina Faso amekuwa akionyesha washiriki wa nchi yake pamoja na mwogeleaji Angelica Sita Ouedraogo. Naye rais wa Gabon ametoa wito kwa wana Olympic wa nchi yake kuhakikisha kwamba nchi hiyo inajivunia mafanikio mazuri. Wakati huo, mchezaji wa kubavimo wa Uganda aliyepotea katika kambi ya Olympic huko magharibi mwa Japan amesafirishwa nyumbani saa chache kabla ya kuanza rasmi kwa michezo hiyo. Julius Sekitoleko anashikiliwa katika makao makuu ya polisi ya Uganda kubaini ikiwa ametenda uhalifu ama la. Msemaji wa polisi wa Uganda Charles Twino alisema hayo. Hali kadhalika, kuna michezo ambayo tayari imekwishaanza. Kwenye upande wa soka, timu ya Ufaransa iliangukia pua kwa kutonga bao 3-1 na Mexico. Katika grupu D, Brazil ilifanya vitu vizito kwa kuwatwanga timu ya Ufaransa bao 4-2. Hali ilikuwa nzito kweli kweli. Majanti wengine wakubwa wa dunia, Argentina walijikuta wakiangukia pua. Walipigwa bao 2-0 na Australia, wakati Ivory Coast walijikuta wakipata ushindi wa kwanza baada ya kuwapasika Saudi Arabia bao 2-1. Wawakilishi wengine wa Afrika, Egypt, walitoka 2-0 na Spain
kwenye kundi C ambayo inaitwa kundi la kifo. Mambo ni mazito kweli kweli. Tumejionia mengi na kuna mengi ambayo yanakuja kuyaona katika michuano hii ya Olympic, wakati New Zealand waliweka historia kushinda bao moja kwa bila dhidi ya Korea Kusini, kitu ambacho New Zealand hawajakiona kwa muda mrefu, kupata ushindi katika michuano ya Olympic. Kwa hiyo mambo yatakuwa ni mazito kwenye Olympic hii.
Shukrani Sunday Shomari kwa taarifa hizo za ufunguzi rasmi wa michezo ya Olimpiki kutoka nchini Japan. Unaendelea kusikiliza VOA Express ambayo inasikika kupitia redio wa shirika wetu, ikiwemo huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa Korogwe. Kwa DRC tunasikika Radio RNA eneo la Baraka, Radio Maniema Number 1 ya Kindu, Radio Rakom ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Diaminik zinapatikana Lubumbashi DRC, Live HD Radio ya Kalwezi, Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka. Naona sasa umewadia ule wakati wa kupata ngoma nzito za muziki, na Ijumaa leo tunacheza wimbo unaoitwa Mtaalam kutoka kwa Mboso. Ni mwanamuziki kutoka nchini Tanzania ambaye anatamba kama miondoko ya Bongo Flava katika kizazi kipya. Sikiliza kitu hicho.
Unishikishe adabu, mida ya kulala nitokwe jasho. Misijui kupigana, mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, ni mwepesi kulialia. Sikujibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wangu mauto timama, nimekufa nimejifia. Nalambisha sali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambisha sali, nachezeshwa buzuki, ndio chali chali. Nimempata, nimempata mtaalamu.
kibao mtaalam kinaondoka taratibu ndani ya VOA Express. Tuelekee huko pwani ya Kenya ambapo mwandishi wetu Collins Adede anaangazia michezo pamoja na burudani kutoka Mombasa, Kenya, ikiwemo michezo ya Olympic na pia sanaa jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Asante sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani kutoka Mombasa hivi leo, mashindano ya majira ya joto Olimpiki kuandaliwa Tokyo, Japan yanaanza rasmi kesho Jumamosi. Ingawaje mechi za soka kwa wanaume na wanawake zinaendelea, michezo ya Olimpiki inahusisha michezo mingi ikiwemo riadha, soka, raga, taekwondo, mashindano ya farasi, mashindano ya baiskeli na michezo mingine mingi. Kumbuka wachezaji wanaoshiriki soka ya Olimpiki wanahitajika kuwa chini ya umri wa miaka 23, japo wachezaji wasiozidi watatu watakuwa wa umri wa juu. Kenya imetuma vikosi kadhaa ikiwemo riadha, raga kwa wanawake na wanaume, voliboli ya kawaida na ile ya ufuoni miongoni mwa michezo mingine. Kikosi cha Kenya katika mchezo wa voliboli ya ufuoni kinaongozwa na Sami Mulinge. Nimezungumza na Moses Mbudia, mwenyekiti wa voliboli ya ufuoni Kenya, kabla ya wao kusafiri kuelekea Tokyo, Japan.
Tuseme kwamba kuwa namba moja Afrika si mchezo, na vile unasema zilikuwa timu 16, na sasa sisi kwanza tulikuwa tunataka kwanza participate katika Olympic kwa sababu ni historia, hatujawahi kushiriki katika Olympic upande wa mchezo wa beach volleyball, nasikia unaita mchezo wa ufuoni. Niseme sasa tukifika pale tumeenda masomo, tumeenda kushiriki na pia hata kushinda tunaweza, lakini yote tunawaachia Mwenyezi Mungu na training ya wasichana kwa sababu hatuna injury yoyote.
Mchezo wa volleyball nchini Kenya unanawiri sana magharibi mwa Kenya, sehemu ya pwani kidogo na Nairobi, lakini tatizo kubwa limekuwa ni ufadhili. Labda mnafanya nini kujaribu kufadhili, kando na kwamba mnatafutia ufadhili wa voliboli ya ufuoni, hata ile voliboli nyingine ya kawaida?
Tuseme nchi imepata tisho kubwa la corona, na wadhamini wote ukiwaendea wanakuambia bado uchumi haujarudi. Tunaomba corona ikiisha tutapata wafadhili wengi, kwa sababu mchezo huu umeonyesha kabisa ni mchezo unaongozwa vema na mzee Waidaka Kioni, kwa sababu ni voliboli peke yake na rugby ambapo zimeweza kushiriki katika Olimpiki. Zile zingine ni individual game, na hii ndio team game tuko. Hizi ndio team game tuko nazo. Tunajaribu vile tunaweza tupate wadhamini, kwa sababu timu zote mbili zime qualify kwenda Olympic.
Tutapata medali Tokyo?
Tuombe Mwenyezi Mungu tupate.
Nikushukuru sana kuzungumza na VOA.
Asante sana.
Hii itakuwa ni burudani kubwa sana kwa mashabiki wa michezo mbalimbali Afrika Mashariki kwa kipindi kama cha majuma mawili hivi. Tuangazie katika burudani ni kwamba wapenda sanaa Dar es Salaam nchini Tanzania watapata burudani la aina yake mwishoni mwa mwezi huu. Burudani litakaloangazia ngoma za asili na zile za kisasa. Maonyesho hayo yatakuwa chini ya kauli mbiu sanaa kwa maendeleo ya jamii. Hii ni tamasha linaloandaliwa na Museum Arts Explosion kwa ushirikiano na Asadeva, na litahusisha pia sanaa ya ufundi. Hii ni fursa nzuri ya kuangalia na kukumbuka sanaa ya kitambo na ya sasa, na vile mambo yanavyofanya na mabadiliko yanayoendelea katika sanaa hii. Sina la ziada, ile nakamilisha michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Shukrani sana Collins Adede. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Hebu tuangazie swali la leo. Tumekuuliza wewe msikilizaji, serikali ya Tanzania imetangaza kuna chanjo ya COVID. Je, unajua utaratibu wa kuipata? Yafuatayo ni maoni yako wewe msikilizaji.
Mimi naanza na maoni ya Malikwisa Alex Kambale kutoka kiwanja Rutshuru. Utaratibu ni kwenda kwenye vituo vya afya mahali palipo wekwa chanjo hiyo, ili utaratibu uwe ni kwamba mzuri kabisa. Esther Vuasenda anasema kwani Magufuli amefariki ndio maana wa Tanzania wanasema chanjo ipo? Kila mara ninakumbuka hotuba yake akieleza juu ya mambo ambayo yanaweza kawa sio yalivyo, na vile vile akazungumzia umuhimu wa dawa za kienyeji. Mbona mmepata shetani nafasi hiyo? Ni kwa sababu ameondoka, poleni sana, mmeingia majaribuni kama sisi wa Kongomani. Mchana Jane Chana anasema utaratibu wa kupata sio tatizo, tatizo ni pale serikali imejiweka pembeni. Ukiambiwa kuchanja ni maamuzi yako, maana yake litakalo kupata hilo kwenye chanjo utajua wewe mwenyewe, ndio maana tupo kimya.
Nami kwa upande wangu unasoma maoni kutoka kwa Abei Majiko. Yeye anasema anapatikana soko kuu Dodoma, Tanzania. Ameandika, sina mpango huo wala sitaki hata kuisikia chanjo. Madumila Seni, yeye anapatikana Tanganyika, Katavi huko Tanzania. Amesema kwa sasa yeye anachoomba ni kuhakikisha janga la corona linaondoka Tanzania, lakini hana ufahamu wowote kuhusu chanjo ya COVID-19. Elodie Sanga, yeye hajasema anapatikana wapi, lakini amesema kwamba janga la COVID-19 ni tishio kwa kila mmoja, lakini hatujajua chanjo itatufikia lini katika eneo tulilopo. Admilo Kingori wa Magumu, yeye anasema kwamba yote 9 na 10 ni kutafakari tu maisha yanavyoendelea wakati wa janga la COVID-19. Chanjo ikiwepo tutafikiria. Henry M. Baba Koleta, yeye anasema kwamba taarifa za kupatikana chanjo Tanzania amezisikia kwenye vyombo vya habari na anasubiri kupata maelekezo zaidi namna ya kuipata. Vincent JJ Kaji, yeye ni kijana mpole Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama nchini Tanzania. Yeye anasema anawakilisha watu majisalamu wa huko Kahama. Ameandika kwamba kwa kweli tunaisubiri hiyo chanjo, na tukipewa taratibu za kufuata tutafuata kadri tunavyoelekezwa. Ndovya Kasiki, yeye anapatikana Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ameandika yeye kwa upande wake sio lazima kujua utaratibu wa kupata chanjo, ila anajua tu kwamba ugonjwa wa COVID-19 umesambaa kila mahali. Haya basi, Idi, ndio hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika maoni ya wasikilizaji kupitia swali letu tulilolibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambao liliuliza serikali ya Tanzania imetangaza kuna chanjo ya COVID. Je, unajua utaratibu wa kuipata? Haya, narudisha mike kwako Idi Ligongo.
Shukrani msikilizaji kwa kutupatia maoni mseto kwenye swali la leo. VOA Express inakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Saida Mdun, msimamizi ni Khadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Chauru taki kabisa, esi unache na vipa, ya spira minamu, igi. Igi lala na otakama, nani ita, nafumba manchi, nafuta shuka, naona nafumba zika, unishika, kwa hipo hapo, nafarigika. Mambo yako, mahaba yako, domana na kodo nukawe. Tu capeana, ma c'era capi zamana, uana.
niweze nibebe.